Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i sedam minuta, dobar dan, sa talasa Radio Beograda 1, vi slušate Magazin na prvom. Danas u ovom tmurnom danu nadam se da ćemo biti malo drugačiji sa našim temama, vrlo važnim temama. Da li znate koliko plava svetlost utiče na vaše oči? Ali koliko utiče na vaše oči možda u ovom trenutku je manje važno od toga koliko utiče na oči naše dece koje trenutno mnogo vremena provode pored računara, tableta, telefona. Zbog plave svetlosti dolazi zaista do različitih problema, kao što su zamor oka, naprezanje, svrab, zamagljeni vid i mnogo toga još. O tome će nam danas govoriti naša gošća, Kristina Vidaković, optičar-optometrista i najviše o tome kako da zaštitimo našu decu od plave svetlosti. A kada je koronavirus u pitanju, javljaju se i mnogi drugi problemi, ne samo plava svetlost. Naime, ta korona nas je stavila pred nove i nepoznate izazove, a jedan od problema je evidentan i povećan broj SOS poziva koje upućuju žene žrtve nasilja u porodici. Danas ćemo pričati malo o žrtvama nasilja i zapravo pričati o tome na koji način mogu da se sačuvaju i šta sve treba da radimo da bismo ih i mi malo sačuvali. Gošća danas koja će pričati na tu temu, Hajrija Ramadani, osnivač udruženja Hajr, koja će nam najaviti humanitarnu modnu reviju koja je kompletno namenjena žrtvama nasilja, a i pričat će kako se danas žene snalaze u ovo zaista teško vreme. Svi mi, a posebno stariji ljudi, često su u opasnosti da budu prevareni zbog nepoznavanja pravnih propisa. Zašto su važna dobra priprema i oprez pri potpisivanju ugovora o doživotnom izdržavanju ili ugovora o poklonu? O tome će nam danas govoriti moja koleginica i uputit će nas na to da ne dođe do zloupotrebe i pričat će nam o tome kako da zaštitimo naše najstarije. A onda ćemo malo i do Njujorka, pričat ćemo naravno i kakva je situacija kada je koronavirus u pitanju, kakva je situacija pred predstojeće izbore, ali i o filmskoj industriji, šta se dešava u Njujorku i kako jedan naš mladi glumac osvaja tu scenu i igra u najzapaženijim zaista filmovima. Pričat će nam Dejan Jelača koji godinama živi i radi u Njujorku. U studiju Radio Beograda 1 Darko Milosavljević, Branislav Bane Jerković, Nataša Mančić, moje ime je Dragana Živojnović. Uživajte.
zađe sunce, pođimo u kafanu, gde svetla ne gase. Gde i žene piju vina i naprave puku, zorom kući do vuku. Tamo nema marijača, samo žednih ponavljača, žmuri, vidjet ćeš. Čita, ako je ne zapišeš.
Deset časova i 15 minuta, kao što sam najavila na početku emisije, magazin na prvom, prvi program Radio Beograda. I evo ja sada dok pričam i moja gošća dok je ušla u studiju, ja gledam u ovaj ekran kompjuterski, a to znači da sam izložena plavoj svetlosti, ili tako?
Tako je, dobar dan.
Dobar dan, moja gošća Kristina Vidaković, optičar optometrista. Danas jedna vrlo važna i značajna tema koja se posebno, čini mi se, pojavila kao značajna u poslednje vreme, kada više vremena provodimo radeći od kuće i sedeći kod kuće, a to je plava svetlost i kako utiče na naše oči. Prosto ne sam ni da vas pitam kako utiče na naše oči. Znam da odgovor baš neću biti oduševljena.
Biću blaga.
Da, budite
blaga. Prvenstveno, dobar dan, da pozdravim sve slušaoce. Poenta ove plave svetlosti jeste, kao što je Dragana rekla, danas smo dosta više izloženi, a želim danas ovom prilikom da skrenem pažnju na decu. Na decu koje imaju online nastavu i na decu koje više vremena provode na kompjuteru, ne samo u nekom slobodnom vremenu kao što je možda to do sada bilo, da su to video igrice ili nešto obrazovnog karaktera, sada je kompletna nastava koja je više časovna. Mm-hmm. Znači, ta kontinuirana višečasovna izloženost plavom svetlosti može da dovede do nekih, da kažem, loših simptoma. Poenta dečijeg oka što ono nije do kraja formirano. Te sočivne strukture, a naše sočivo je jedan od bitnih faktora dioptrijskog sistema oka, kod dece do 8 godina nije još formirano. Ajde da kažem da je ovdje mlađa populacija, možda znači taj prvi razred, najugroženiji. I s obzirom da sočivne strukture nisu formirane, to dovodi do veće izloženosti prolaza ove visokoenergetske, da kažem talasa visokoenergetski, koji su kraći i jači. Samim tim dolazi do unutrašnjosti oka, što može da razvije neke probleme, ali generalno se tvrdi da može dovesti do jednog od najznačajnijih, najopasnijih oboljenja degeneracije makule ili naše retine, deo koka je zadužen za primanje svih svetlosnih signala i koje dalje šalje impulse do mozga kako bi mi to uvidjeli posmatran predmet kao sliku.
Kristina, evo ja se izvinjam što ću vas možda prekinuti na moment, da bi našim slušalcima bilo možda još jasnije gde sve dolazimo u susret sa tom plavom svetlošću.
U pitanju su znači današnji gedžeti, digitalni aparati, počevši od telefona, tableta, kompjutera, LED fluorescentne svetlosti, danas smo okruženi velikom količinom veštačkog osvetljenja, ali da se baziramo na tablete i, na telefone, generalno ono što naša deca drže u rukama.
Ono što je sada možda i najbitnije, znači ta plava svetlost je u stvari šta? Nešto što taj uređaj emituje. Ja sada moram tako da pričam da bi našim slušalcima zaista bilo jasno o čemu pričamo.
I ono što je nezgodno na kompjuteru jeste da je sastavljen ekran iz piksela. Znači iz sitnih piksela koji emituju rasute zrake. I tada dolazi do napora naših očnih mišića kako bi izoštrili sliku. Tada dolazi do napora očnih mišića, može do glavobolje, samim tim kad se fokusiramo, možda ste primetili decu koja drže tablet na 40 cm, a pritom vidite da je bukvalno dete ušlo u njega, da je približilo na nekih 20 cm. E tu dolazi do napora očnih mišića, jer naše oko nije stvoreno da gleda na blizu, stvoreno je da gleda na daljinu. Tada dolazi do svraba, peckanja, jer mi kad se i fokusiramo manje trepćemo, to nesvesno radimo refleksno i tada dolazi do suvoće oka, pritiska u očima i bol. Ono što je bitno jeste da skrenemo pažnju roditeljima da stalno pomeraju, udaljavaju ukoliko čak deca i koriste taj tablet i telefon, da to bude nekih 40-etak santimetara, da malo rasteretimo očne mišiće, da gledaju da nikad decu ne ostavljaju sa kompjuterima u mraku, jer tada se širi zenica i veća količina te štetne svetlosti ulazi u oko nego kada je zenica skupljena, na primjer u osvetljenoj prostoriji. Šta je još bitno? Da koristimo opciju ukoliko roditelji imaju na telefonima taj plavi medicinski filter, jer poenta ljubičasti plave svetlosti jeste da ona ima kraću talasnu dužinu, samim tim je jača i nosi veću energiju. Samim tim kada dođe do oka, može štetno da deluje.
U kojim uređajima postoji ta zaštita?
Naprimjer, na pametnim telefonima, ja imam na mom telefonu taj medicinski filter kao opciju, baš piše blue filter i onda je veoma bitno jer to pravi tu kontrastnu percepciju i osjetljivost i mnogo je prijatnije. Nema tog blješavila prosto, nema tog zaslepljenja koje deca osjećaju.
Ja prva to nisam znala, prva ću svojoj ćerki to da uradim, znači to definitivno može da im pomogne u ovoj situaciji. Sada smo u situaciji da će, kako stvari stoje, možda se preći potpuno na online nastavu ili neće, ali svakako deca mnogo vremena provode učeći i gledajući u računare. Šta još možemo eventualno da im, sem ovih savjeta koje ste već dali, na koji način mi možemo i da li možemo da ih zaštitimo?
Deca koje već nose naočare, bilo bi dobro da stave stakla sa zaštitom u njihovoj dioptriji. To su medicinski filteri, u principu svi proizvođači ih nude i zaista danas je to moguće po pristupačnim cenama. Druga stvar koju trebamo da radimo, rekla sam, udaljavanje posmatranog predmeta, rasterećenje da gledamo neku neodređenu tačku u horizontu, to je izuzetno dobro i za nas odrasle, da besciljno gledamo u najdalju tačku na horizontu, tako se oči odmaraju, rasterećuju mišići. I bitno je da deci ograničimo pristup mobilnim telefonima, znači tabletima, sve što emituje ovu svetlost pred spavanje. To je izuzetno bitno za naš cirkadijalni ritam koji treba biti 12-12, znači 12 sati budnosti i 12 sati sna. Dokazano je da plava svetlo šalje informacije da je dan i naš organizam uzima od sna tih par sati aktivnosti za računarom. Znači da napravimo taj balans budnosti i sna.
Znači uveče što manje ispred
računara, što manje, minimum sat vremena pred spavanja, jeste, a bilo bi poželjno dva. Zato što se javlja nesanica, anksioznost, nervoza, u principu čak i dugo sedenje napravi taj hormonski disbalans, tu se luče, to ćemo jednom prilikom, serotonin, melatonin, hormoni stresa koji utiču na naše raspoloženje.
Mnogo toga smo mi sad poručili i ja sam sigurna da mnogi naši slušaoci i mnogi roditelji nisu znali, kao što ni ja, evo odmah moram da budem iskrena, nisam znala neke podatke i sigurno ću odreagovati kao što vi kažete. Ono što je meni isto važno da mi kažemo je to, ja sam vas i pozvala zbog toga što ste vi poznati, da zaista ljudima podižete svest o tome koliko je važno voditi računa o svom vidu i koliko je važno edukovati ljude što o nošenju naočara, što na primjer o ovoj plavoj svetlosti što je danas naša tema i drugim temama. I eto, hvala vam na tome, pre svega sve te radionice i sve to što radite, radite besplatno za decu i po školama i svuda. A ono što inače još radite je to da se trudite da za decu sa onim retkim bolestima skupite novac, baš upravo tim besplatnim svojim angažovanjem, da bi oni uspeli da se leče negde u inostranstvu.
Jeste, ja ovom prilikom ću samo iskoristiti da preko fondacije Budi human i humanitarne licitacije slobodno me možete kontaktirati na njihove Facebook stranici za bilo kakve savete, konsultacije, predrasude, mišljenja o bilo kakvoj preporuci stakala, bilo kakvih sočiva, za sve šta god šta vas interesuje.
I vi to radite
možete
potpuno besplatno, potpuno besplatno. Jeste. Tako je, da zaštitimo našu decu koja su danas zaista mnogo izložena.
I ko neći želi,
stvarima koje baš nismo, ne bismo voleli.
Jeste. Da. Tako da a generalno ko želi da uslugu uzvrati i da pomoć dece kojima je to potrebno.
Hvala vam što ste došli.
Nema na čemu, hvala vama puno na poziv.
10:28, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Pričali smo o tome kako zaštititi našu decu od plave svetlosti. Verovali li ne, mi u studiju svi smo odmah pronašli na svojim telefonima tu zaštitu za koju možda nismo ni znali, ali u nastavku emisije pričamo još o ženama koje treba zaštititi. Zapravo pričamo i dalje o zaštiti, ali malo drugačije vrste. Od početka epidemije koronavirusa koja nas je sve stavila pred nove i nepoznate izazove, jedan od problema svakako koji se pojavio je povećan broj poziva koje upućuju žene žrtve nasilja u porodici. O tome danas razgovaram sa Hajrijom Ramadani, osnivačem udruženja Hajr. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala vam puno što sam gost.
Hajrija, vi mnogo toga radite za žene žrtve nasilja. Ja moram da kažem da sam zaista impresionirana kada sam pokušala da saznam nešto o vama. Samo tri slova koje sam ukucala, odmah izlazi vaše ime. To govori koliko ste traženi. E sada, da li je to dobro ili nije, ne znam, s obzirom na to čime se bavite i šta pokušavate da uradite. Volila bih da nam nešto kažete kako je nastalo udruženje Hajr.
Udruženje Hajr je nastalo na taj način što sam ja bila u sigurnoj kući, ja sam žrtva nasilja, isto ostali smo moj sin i ja na ulici baš na minus 18, kad to je bilo 2015. godine, kad nismo imali pomoć gdje god smo zakucali na vrata i ja sam završila u sigurnoj kući, a on, zato što je punoletan i moje 20 godina, nije imao gdje da bude. Znači, bio je malo kod mojih prijatelja, prijateljica, druga koleginica u stanu i onda sam rešila, rekao, da ide kod moje sestre u Beč. Još traje moja borba što se toga tiče. Znači, žene žrtve nasilja bukvalno su žrtve sve dok se ne završi njihov proces suđenja. Znači, imamo žene koje se bore, to sam vidjela u sigurnoj kući, po 8 godina sa troje ili četvore dece oko alimentacije, na primjer. Ona sama hrani tu decu, sama plaća stan, sama plaća ta suđenja i ona odustaje od tih suđenja iz razloga zato što, na primjer, kad dođe nekog momenta da ona mora da plati sama 60.000 neko veštačenje, ne može da plati. Znači, posle uvek je kriva žena što odustaje ili što se vraća nasilniku. Opet kažem, najveće su žrtva dece. Znači, jeste, ona se bori da školuje to dete i da daš svoj maksimum. Ali žena kao žena stvarno ne može to sama, pogotovo kad izađe iz sigurne kuće. Nekako su puštene nizvodno. Svaka žena koja ima dvoje, troje dece ili imamo žene i sa četvoro dece, stvarno su u velikom problemu i stvarno tog momenta ko pruža veću mogućnost da opstane, pa opet nasilnik. Znači, opet mora da ide da ima krov nad glavom kao prvo i da ima najosnovnije za dete, za školu. Mi se na taj način smo došli na ideju u sigurnoj kući dok smo to sve gledali, nas 10 žena, da osnovimo udruženje da jedno drugoj pomognemo. Žrtva žrtvi najbolje to pomogne i najbolje razume kroz šta prolazi. I stvarno vidim da jedna od drugoj vode računa. Znači, čim se jedna najavi malo duže, odmah ova druga zove da vidi šta je, kako je i to. Ali, na primjer, žrtva čak i ne sme sama da ide na suđenje, bez obzira što je tu advokat ili neko.
Da.
Pa to onda i one 2-3 idu sa njom na suđenje. I sačekaju i vrate do kuće da je slučajno nasilnik posle suđenja ne sačeka. Gde greše sudije? Sudije greše što pred nasilnikom traže adresu žrtava, jer žrtve ne smeju da daju adresu pred njim, zato što ih on nađe brzo. Znači, opet tu moramo te institucije samo malo da ojačamo, da ukažemo malo na neke greškice da urade možda nenamerno, jer stvarno trebamo paziti šta ćemo pitati žrtvu pred nasilnikom.
Da li Hajrija uvažavaju ono što im vi kažete?
Pa, redko kad. Jednostavno, evo, sudija koji je mog sina, koji moj sin napustio ne samo zemlju zato što nije imao zaštitu, nego otišao je mnogo daleko iz tog razloga zato što ga niko nije htio ovdje zaštititi i da ga ne nađe ni otac. On je otišao u Irsku i u Dublinu. Sudija je insistirao da on kaže adresu, inače će da ga kazniti sa 30.000 dinara.
Da.
on je rekao kaznite nas. Mislim, ja adresu neću da dam, ja sam se smirio, otišao u Irskoj da imam svoj mir. Ali ima, mene kaznite sa 30.000 dinara, koliko već hoćete, i za 150. Ove, ali adresu ja dati više neću. Našo kaže mir i sigurnost i stabilnost. Tako da, to je to što stvarno ne shvataju šta znači biti žrtva nasilja i jako sam razočarana što imamo skoro svake godine po 30 žena ubijeno. To nije samo žene, to su 30 očeva u zatvoru, to su deca bez roditelja ostala, ta deca će sutra da ožene našu, vašu decu. Mislim, i tako se širi.
Jasno.
Širi to.
A Hajrija, situacija sa koronavirusom vas je nekako sve i više zatvorila u kuće. Čini mi se da je sada još teže.
Jeste još teže i što se tiče i za nove žrtve koje su ostale sa nasilnicima i koje nemaju gde da odu jer nemaju posao i za žene koje su već žrtve nakon da smo našli posao, one su ostale bez posla, neke su i bez stana.
Mm-hmm.
U vreme vanredne situacije mi jedna žrtva nasilja tri puta smo morali da je selimo. Jednostavno stanodavci misle da ona neće to platiti.
Da.
Žrtva nasilja zna da odvoji čak i ako dobija socijalnu pomoć ili dečiji dodatak, odvoji uvek prvo za stan. Pa makar ona bila gladna.
Da.
Nikad nikome nisu ostali dužni. Zato ja kažem, moramo svi da se probudimo, da se uključimo. Pa dobro, jedan mesec, pa čekaj, zaposliće se, daće ti za taj jedan mesec. Mislim, ako...
Da, otvaraju se mnoga pitanja i mnogi problemi. A čini mi se da ste vi onako prilično hrabro se uhvatili u koštac sa svim tim problemima, ali nisu sve žene takve, prosto nemaju tu snagu i tu hrabrost koju ste vi pokazali. Zato ste tu da im pomognete. Ja sam naravno u razgovoru sa vama saznala da ste se upravo vratili iz Sarajeva.
Da, u Sarajevu nas isto imamo dosta poziva, znači iz grada gde nas mnogo zovu žrtve nasilja, mi gledamo da se stvarno pojavimo tamo gde stvarno institucije možda su zakazale, možda žene opet trpe neki strah, ne smiju. Znači, te žene koje su meni poslali još su u kući nasilnika. I gde god sam ih, koji savjet sam im dala da se obrate, nisu dobile pomoć. I eto, mislim, ja sam htjela da idem i da pomognem u Sarajevu. Ugovaramo jednu tribinu, ja sam samo bila gost u emisiji jednoj i gde smo pričali uopšte o nasilju, da žene ne smeju da se stide i da se plaše da pričaju o nasilju. Treba da se stidi nasilnik. Što je to uradio? Ne žene da se stide i da se plaše. Slobodno nek izađu i kažu da, ja sam doživjela nasilje, tuko me. A to sam i ja radila, to je bila i moja greška. Koliko puta sam na poslu rekla, pala mi kuhinja na glavu, pa modrica ispod oka. Šta sam, koga sam lagala? Lagala sam sebe, nikom drugom. Znači, opet kažem ženama, nemojte da nosite naočare, pudere, da stavljate korektore. Pokažite svoju modricu, to nije vaša, to je njegova sramota. I on treba da bude kriv. I on treba imenom i prezimom da se kaže jeste, to je uradio. Isterao je moj muž, na primjer Knežević Radivo je bivši muž, isterao svog rođenog sina iz kuće, prodao mu sve u kući.
Vi se borite zaista lavovski, dozvolite mi da tako kažem. I želite da to nasilje bude vidljivo baš zbog toga da bi žene imale hrabrosti da kažu i da se izbore sa tim. Ove nedelje biće održana i modna revija gde će poznate ličnosti koje su i neke od njih doživele neku vrstu nasilja dati podršku upravo ovoj borbi.
Jeste, biće modna revija u Krov plaži u četvrtak od 16 časova. Radimo tu humanitarnu reviju iz razloga zato što, eto, žrtva nasilja kad izađe sigurno kuće prvo mora da plati stan, a to je depozit i prva rata stana. I stvarno mi međusobno skupljamo novac da ju pomognemo za taj prvi mjesec kad izađe. Ali treba da se uključe svi građani. Nije poenta samo mi da se jedni drugima pomažemo. Trebaju da shvate da stvarno ovo društvo čine i te žrtve nasilja i ta deca koja su uz majku i sa majkom.
Hvala vam. Da, izvinite.
Da, ne samo mi, ali treba da se okrenemo, jer ja nisam znala šta znači žrtva. Mislim, nisam znala da postoji problem žrtve nasilja, nisu vidljive žrtve nasilja, mnogo ćute i mnogo se same bore kroz sve ovo.
Podršku će vam dati mnoge, mnoge zaista poznate ličnosti, a meni je veliko zadovoljstvo što vam podršku daje i Radio Beograd 1 i hvala vam na ovom današnjem uključenju.
Hvala i vama mnogo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, troslojni toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada 349,99 plus 3 XL ubrusi gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Vredi, a štedi.
Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinjske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ovaj kroz nos. Tako ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
U nastavku današnjeg magazina pričamo o našim najstarijim sugrađanima. Zašto su važni dobra priprema i oprez pri potpisivanju ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o poklonu nekretnine? Kako ne bi došlo do zloupotrebe? Da li su ovi dokumenti raskidivi i pod kojim uslovima? Koji penzioneri imaju pravo na besplatan banjski oporavak? U Udruženju penzionera Stari grad u Beogradu mogu se dobiti besplatna pravna pomoć i informacije o pravnim dokumentima koji ljudima mogu da učine starost lakšim i sigurnijim. O tome je sa Snežanom Nenom Šantić, predsjednicom Udruženja penzionera Stari grad u Beogradu, razgovarala naša Marina Stojadinović.
Imate i besplatnu pravnu pomoć zbog kojih problema? Da, imate pravnike zapravo?
Jeste, imamo advokate, pravnike, mi generalno imamo taj volonterski servis gde imamo i psihologe, imamo lekare koji daju savete, jer kada nadođu penzioneri i traže pomoć, pogotovo pravnu pomoć, a najčešće su to ili ugovori o doživotnom izdržavanju, ili je to ugovor o poklonu, ili je to...
E, to je vrlo važno da naglasimo. Često se događaju propusti i vrlo je važno da starije osobe budu oprezne kada sklapaju ugovor o doživotnom izdržavanju, kao i ugovor o poklonu nekretnine.
Tako je.
Naravno, to je lepo da poklone, lepo je da se dogovore, ali da budu pametni i oprezni.
Prvi razgovor se obavlja sa lekarima, psiholozima. Jer mi moramo da im objasnimo šta podrazumeva jedan ugovor o poklonu, šta podrazumeva jedan ugovor o doživotnom izdržavanju. Ne samo za njih, nego i za drugu osobu koju daju poklon, kako je to pravno, kako je to moralno, jer mi imamo vrlo razvijenu tu kategoriju, čak nam je važnija od one pravne kategorije. Svaki put ih ja naravno pitam, jel vi znate šta hoćete da uradite? Jel vi poznajete tu osobu? Jer mi smo imali situacija da recimo oni sklope ugovor o doživotnom izdržavanju, pa kad nastane problem, oni dođu kod nas i naravno u ugovoru lepo piše, deka je tamo tražio da se napiše, tražim svaki dan obrok, crtica, kuvani. a oni su mu donosili svaki dan meso, pice, pljeskavice i on je imao pravni osnov da raskine taj ugovor i to je uradio. Ugovor o doživotnom izdržavanju, Marina, to je jedan opšti ugovor gdje vi imate samo nekoliko stavki koje se odnose na obe strane. Međutim, vrlo je važno u tom ugovoru da decidirano navede jedna i druga strana šta očekuje i šta može da uradi.
I ukoliko ne ispoštuje dogovor, moguće je raskinuti takav ugovor.
To ide skoro po automatizmu. Vi morate da dokažete, jer oni su i zaista, i te, recimo taj bračni par koji je gledao tog deku, koji nisu srodnici, oni su to uradili zbog stana, oni su zaista ako bili vrlo prema njemu pažljivi, ali oni su rekli, tako je, nismo donosili kuvani obrok. Kad starije osobe sklope taj ugovor o doživotnom izdržavanju, kad hoće da ga raskinu, oni moraju da znaju da tu postoji pravna floskula koja glasi, morate da nadoknadite sve ono što je neko uložio u vas. Znači, jako vodite računa. Neki dan je došla jedna žena i kaže mi, medicinska sestra koja je gledala moju majku, ona hoće sa mnom da sklopi ugovor o doživotnom izdržavanju. Eto, kažem, dobro, šta vi očekujete, šta ona očekuje, sve to. Ona kaže, znate, ona nije htjela da uzme pare za to što je gledala moju majku, ali očekuje zato da je ostavim ja posto ga stani, tako da. Znači, to nije osnov da vi uradite tako nešto. To što je gledala vaša majku, vi platite to, ali nemojte da uradite to samo iz tog razloga. Znači, to košta nekih, jel, što bi rekli penzioneri, nije 100 dukata, a stan je 100 dukata. Nije to malo. U našem pravu nemamo pravo da unapred nekog obavezujemo. Ja sad mogu vama da poklonim ovu olovku, ali ne mogu da vas obavežem, da vam kažem ne smete nikom drugom da je date. Ugovorom o poklonu. Ja sam vama to poklonila i vi se s njom radite šta hoćete.
Da li je raskidiv ugovor o poklonu?
Kako da ne? Ugovor o doživotnom izdržavanju također je raskidiv. Samo naravno postoji određeni uslov. I treba da se dokaže da neko s kim ste sklopili ugovor nije se starao vama, nije ispunjavao sve što piše u ugovoru. Pre neki dan je također bila jedna žena sa mužem, čija ćerka iz prethodnog braka živi u Hrvatskoj i ona je sad insistirala na tome da ona opet sa nekom tamo komšinicom sklopi ugovor o doživotnom izdržavanju i onda sam ja i zamolila i komšinica da dođe, pa sam zamolila da zovnemo ćerku u Hrvatskoj, da i ona čuje, jer moraju da znaju koje su sve posljedice posle toga. Jer nužni zakonski deo na koji ima prava njena ćerka, ugovorom o doživotnom izdržavanju, obično se misli da se potire potpuno, da ona nema nikakva prava. Ne, ona također, ali tužbom to ostvaruje, ne po automatizmu, nego tužbom gdje ona mora da dokazuje da ta žena koja je dobila ugovor nije se starila u njenoj majci. To je naravno toliko dugotrajno, toliko mučno, ali baš zbog toga da ne bi došli do takvih situacija, onda ja kažem čekajte, bako, pa vi imate i ćerku, imate i unuku, imate... Dajte da pričamo to, da znate šta je, vama je sad najlakše zato što vam treba neko ko će da vam ode po lekove, po ovan. Ali to sve
ali
može
se
da
sve plati. Mora definisati i da svi srodnici budu obavešteni.
Onda sam ja rekla njenoj ćerki, rekao, molim vas, možda nije ovo popularno, ali dajte, nađite neku ženu koju ćete da plaćate ako vi već ne možete. U ostalom, majka vam ima toliko godina, spakujte pa nek bude pola godine kod vas. Pa nađite neko solomonsko rješenje, nemojte samo tako da se seče, jer obično smo skloni tome da uzmemo nož da presecamo nešto.
Kako mogu da vam se jave oni koji su zainteresovani, evo čuli su sada i ovaj razgovor,
naravno,
na koji broj telefona?
Da nije uopšte obavezno da budu ni sa Starog Grada ni iz Beograda, ali prosto se javljajte 32 42 112, naravno na 011. Mi smo tamo svaki dan od 9 do 12. Kada baš treba direktno advokati da budu uključeni u nešto, onda kad se oni jave, kažu nam šta je problem, onda mi prenesemo advokatima, pa onda oni se njima jave i kažu u tom periodu ćemo biti tamo, donesite papire, jer nekad nam je mnogo teško da pričamo jer ljudi neće da nam kažu celu istinu, a to nam je najgore.
Da li je tačan podatak da penzioneri koji imaju penziju manju od 23.000 dinara imaju pravo na 10-dnevni besplatni banjski oporavak ukoliko im je potreban pratilac i on ima sve plaćeno? Uslov je da to pravo nisu koristili u posljednjih 5 godina i da je reč o oporavku.
Pa tako je, međutim malo su drugačiji sad uslovi. 27.770 dinara je granica bila, ispod te granice su mogli svi da konkurišu. Pošto je obično to januar, februar, mart mjesec konkurs, ove godine zbog korone toga nije bilo do kraja avgusta. Onda krajem avgusta je PIO fond raspisao taj konkurs. I 15.000 penzionera će moći da ode, ali uslovi su se dodatno još promenili, još ove godine će biti taj uslov koji nije išao poslednje 5 godina, međutim od iduće godine koji je jednom koristio neće moći više da koristi. Pratilac može samo u slučaju da je zvaničnim rešenjem dodeljen pratilac toj osobi. Znači, ne može ono da ja sad kažem, znate, moja mama je stara, ne može sama, polupokretna ili je, ne znam, dementna. Znači, mora PIO fond da donese rešenje da ta osoba ima pratioca. U tom slučaju onda može i pratilac da ide i u tom slučaju njemu sve je plaćeno.
Šta znači oporavak? Da li je to samo ona osoba koja je operisana, imala ne, neku intervenciju?
Svi oni koji imaju penziju manju od 27.770 dinara. To nema sa tim veze. Penzioneri mogu po nekoliko osnova da ide. Kad je zdravstveni problem u pitanju, mjesec dana posle neke intervencije u bolnici, dakle posle operacije, bilo čega, moraju da konkuriše, znači do 30 dana, da konkurišu za banju preko PIO fonda. Posle toga se smatra da im ne treba. Drugi osnov je to ako posebna komisija PIO fonda na predlog lekara predloži da oni i posle tog roka kod težih oboljenja mogu da idu u banju i onda je to više nije samo 10 dana. To nekad može da bude i duži period, nekad eventualno kraći do 7 dana. Znači to je sad po drugom osnovu. Treći osnov je upravo ovo male penzije. I oni kada odu, to jeste oporavak gde država plaća i put i boravak. Ali za to vreme, jer su to sve bolnice banje, imaju i lekare. Dakle, kompletne terapije i sve ono što im treba kad se ode u tu banju, odnosno bolnicu, stacionar, oni dobijaju.
To je opet vezano za njihovo zdravstveno stanje, ako ima neku hroničnu bolest.
Jer mi kad popunjavamo taj formular, tamo i piše, oni prilažu i svoje dijagnoze. I oni izaberu alternativno 3 banje. Jedno od te 3 će dobiti. Ali komisija PIO fonda, oni pogledaju sve rezultate, pogledaju njihovu želju pa vide da li je
procenjuju njihove potrebe.
Jeste, upravo potrebe. S druge strane, moram da kažem da kada neki penzioneri onako kao pa ne znam da li je to dobro za rum, da li je dobro za srce, sve to, svaka banja je odlična kad idete na odmor. Jer ovo je pre svega oporavak, a plus toga i lečenje u banji koju ste dobili. Kad god mi se vrate penzioneri, stvarno se vrate preporađeni. Stvarno lepo izgledaju i zadovoljni. Što drugo, druže su tamo.
Da pošaljemo i jednu preporuku ili možda bolje da kažemo savet starijim sugrađanima kako da se čuvaju od korone iz vaše vizure, iz udruženja penzionera Stari grad.
Pre toga sam moram da dodam da je znači konkurs za banje za ovu godinu gotov. Mi smo dobili rezultate konkursa, već zovemo penzionere koji su dobili banje ili koji nisu, imaju pravo da se žale. Tako. Što se korona tiče, da ne izlazite iz kuće stvarno osim preke potrebe, ali nije sad samo zbog korone. Ovih dana je padala kiša, ja sam jedno veče izašla i po onoj kiši sam videla jednog deku koji je vukao torbu i okliznuo se na pešačkom prelazu i ja sam se sjurila i neka devojka iz prodavnice, digle sme čoveka, ne znam sad šta ću s njim u 9 uveče. Naravno da sam ga grdila posle toga, šta radite u 9 uveče? Po kiši, ne smete. Znači, upravo da se generalno čuvate od svega, ne sad samo od korone, ali nemojte zaboraviti na taj socijalni moment. Telefon zato postoji.
Naravno.
Molim vas, okrenite telefon, čujte se sa decom, naravno da ja najviše apelujem na decu, na rođake, na unuke. Zovite baku i deku, molim vas, obilazite ih, nemojte da samo korona bude period kada ste im više vremena posvećivali, uvek treba da im posvetite
ili da to
vreme
bude izgovor da ih ne posećuje.
Tako je, upravo to.
Hvala vam još jednom. Naša sagovornica bila je profesor dr. Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad u Beogradu.
Poruka koju šaljemo na kraju prvog sata današnjeg magazina je svakako da čuvamo naše najmilije, bilo da su oni mali, ugroženi ili stari. A u drugom delu emisije, moj gost, bit će neko ko može da bude sve, pa i serijski ubica. A u London pričom idemo zbog parfema. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking
sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening, baby, you're
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Priština ulaže ogromne napore da suspendi dijalog i suštinski ne želi nikakve rezultate razgovora sa Beogradom, izjavio je novi ambasador Srbije u Vašingtonu i doskorašnji direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Najavio je da će tim povodom u podne u Beogradu biti održan sastanak sa političkim predstavnicima Srba sa Kosmeta. Đurić je, reagujući na izjavu Abdulaha Hotija, da Priština neće prihvatiti dodatne pregovore u uspostavljanju zajednice srpskih opština, podsjetio na briselski sporazum iz 2013. godine, u kojem je zajednica srpskih opština prva tačka, i upitao Prištinu kakvu neodgovornu poruku time šalje. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak dolazi u četvrtak u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, saznaje Tanjug u Briselu. Lajčak u Beograd dolazi iz Prištine, u koju stiže danas. Lajčak se za posetu odlučio u nameri da odblokira pitanje zajednice srpskih opština, rekao je Tanjugu visoki zvaničnik Unije, upoznat sa procesom pregovora. U Srbiji u danu za nama od virusa korona obolelo 67 ljudi, od testirane 5263 osobe. Preminulo je dvoje, a na respiratore je 20 pacijenata. Više od 85% novozaraženih iz Beograda. U narednom periodu očekuje se povećanje aktivnosti virusa, ali ponovno uvođenje vanrednog stanja nije opcija, jer se virus nadzire dobro, rekao je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. Zaražavanje učenika virusom korona još je sporadično, te je situacija u školama za sada povoljna, kaže imunolog Srđe Janković i dodaje da prelazak na online nastavu u ovom trenutku nije neophodan. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, nalazi se u samoizolaciji, saopštili su organizatori skupa o saradnji Srbije i Unije u oblasti obrazovanja, na koje je trebalo da bude prisutan. Fabrici se učesnicima konferencije obratio u uvodnom delu online, kako je rečeno, zbog preventivnih mera. Širom sveta je više od 38 miliona obolelih od koronavirusa, a preminulo je više od 1.085.000. Svetska zdravstvena organizacija odbacila ideju o imunitetu krda kao realnoj strategiji za zaustavljanje pandemije. Imunitet se, kaže, postiže zaštitom ljudi od virusa, a ne izlaganjem virusu. Američka kompanija Johnson & Johnson privremeno je obustavila kliničko ispitivanje potencijalne vakcine protiv koronavirusa zbog neobjašnjive bolesti učesnika studije. U glavnom gradu Čečenije Groznom poginulo su 3 policajca i 4 militanta u sukobu snaga bezbednosti i naoružane grupe, javlja TAS. Prema saopštenju, akcija je pokrenuta pošto je operativni štab u Čečeniji dobio informaciju o mogućoj pripremi terorističkih napada. Američki predsjednik Donald Trump vratio se u predizbornu kampanju na skupu u Sanfordu na Floridi, na kojem je bez maske na licu pohvalno govorio o svom upravljanju epidemijom, prenosi Reuters. Trump je kampanju nastavio manje od dve nedelje, pošto je saopštio da je zaražen koronavirusom. Demokratski kandidat Joe Biden juče imao dva predizborna nastupa u Ohaju. Već 10 miliona Amerikanaca dalo je svoj glas na ranim izborima za predsjednika, čime je znatno nadmašen broj izašlih 2016. godine i nagoveštena velika izlaznost na redovne izbore 3. novembra. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u 3. kolu Evrolige. Utakmice u dvorani Aleksandar Nikolić počinju u 19 časova. I vreme. Zahlađenje koje je zahvatilo Srbiju, na Tari je donelo prvi sneg ove sezone. Prema najavama meteorologa i na ostalim visokim planinama očekuje se sneg. Do kraja dana oblačno, vetrovito, hladno, postepen prestanak padavina. Temperatura od 10 do 16 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Ujčić.
Just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the town.
11:09, talas je Radio Beograda 1, bar 11:09 ovde u Beogradu, a zašto to naglašavam čućete u narednim minutima, jer kao što sam najavila na početku emisije, u ovom drugom delu emisije moj gost biće neko ko može da bude sve, pa i serijski ubica. Ali nema potrebe da se plašite, Dejan Jelača, glumac koji se trenutno nalazi, živi, radi, stvara u Njujorku. Dejane, ja ne znam da li da kažem dobar dan ili dobro večer.
Meni je jutro, meni je pet ujutro.
Znači nije ni jedno ni drugo, da.
Nije jedno ni drugo, ali eto, ajde, može i dobroveče, može i dobro jutro. Evo, potpuno je sve jedno, važno je da smo na vezi.
Jeste, važno je da smo zajedno i važno je da eto, imamo onako direktan izveštaj iz Njujorka. Jako smo zahvalni na tome, izvinjavamo se što vas uznemiravamo u to zaista nezgodno vreme. Ali nezgodno je vreme i što se korone tiče, i ja znam da sada je neizbežno pitanje koje moram jednostavno da postavim, a to je kako izgleda Njujork ovih dana kada ga je korona, čini mi se, desetkovala ipak.
Pa evo, jes, definitivno je tako. Ja sam ono što da podsjetim slušalce, naravno Njujork je prošao, eto, najblaže rečeno, onako pakao od početka marta i mi smo nekih ono sigurno pet meseci prošli kroz Golgotu, iskreno. Tako da je u Njujorku se korona širila 5 do 6 puta brže od ostatka sveta i nekako ovaj grad je najviše stradao od pandemije, to je sigurno. Tako da velike su brojke bile, ovde veliki broj zaraženih bio, također velika smrtnost. Nekako je razumljivo, država Njujork je preko 20 miliona ljudi, tako da posebno grad Njujork koji je metropola, kao što znate, i mi smo nekako svi blizu jedan drugog, tako da ovde se jako brzo širilo, tako da eto, to je jedini problem bio. Ono što su vlasti radile ovde jeste, to su dobru stvar, dakle, odmah u startu su shvatili ozbiljnost situacije, to je nekako bila olakšavajuća okolnost da se grad vrati u normalu i da funkcioniše normalno i dalje. Dakle, prvih tih 4 meseca je zaista bilo teško i to je onako, svi smo nekako bili u čudu i nismo znali izlaz, nismo znali šta će sledeće da se dogodi. Ali ono što je pobedilo, iskreno, i to volim da kažem onako uvek glasno i jasno, jeste da su ovde pobedili ljudi. Zašto kažem to? Zato što su shvatili ozbiljne situacije, zato što su se relativno brzo organizovali i shvatili da ovo nije šala, zaista ljudi oboljevaju i mnogi umiru i tako dalje, i ljudi su u stvari, ne političari, ne epidemiolozi, nego zaista ljudi, i to se vidi na evo poslednjih ono par meseci u gradu koji je ogroman. I dalje su velike restrikcije ovde, to je očigledno i to na svakom koraku, i on je onako, iskreno, Njujork je i dalje u vanrednom stanju, mislim, on je i dalje, su velika je kontrola ovde i velika je prosto taj način života se potpuno promenio. Ali zašto su ljudi, kažem, opet pobedili? Zato što je zaista pokazalo da nošenje maske, distanca, određeni broj ljudi u zatvorenom prostoru sa stalnim kontrolama, sa stalnim merenjem temperature i tako dalje, je dovelo do toga da vi imate Njujork da je u konstantnom, evo poslednja 3 meseca je ta ispod tog 1% od ukupnog broja stanovništva, što je potpuno gotovo ništa. Mi smo u jednom periodu gotovo ni smrtnost nismo imali i tako dalje. Što ne znači ništa. Dakle, ovde su sve je pod nekako, opet kažem, tom vanrednom stanju, ljudi su oprezni, ljudi su mnogo oprezni ovde i to je što je neizvesno, ne znamo šta će se dogoditi dalje. Polako se Njujork otvara, to moram da kažem, ja sam pre mjesec dana počeo da radim, nastavili snimanje i tako dalje, polako se otvara, ali sve je i dalje pod onako jednom velikom neizvesnošću. Ne znamo kako će se odvijati, zato što se stvari menjaju, da ne kažem iz dana u dan, ali bukvalno iz sata u sat. Tako da, eto, jedno interesantno, u svakom slučaju, interesantno iskustvo, ili to govorimo o nekim javnim nastupima. Eto, jedan moj veliki prijatelj je iz Beograda, Petar Renitelj, Petar Stanolović, koji mi je jednom prilikom, smo stalno u vezi bili tokom mog karantina i izolacije u Njujorku, koji mi je bukvalno izgovorio i rekao nešto što je vrlo interesantno, to je: Bože, deki, preživeo si i sankcije 90. preživeo si i 99. bombardovanje Srbije i sad 2020. ti u Njujorku 5 meseci u izolaciji preživljavaš koronavirus. Dakle, interesantna priča i jedan onako potpuno, mislim, zaista interesantno iskustvo. Ono što sam ja prihvatio, a i to ljudima govorim stalno, dakle, ovo je prihvatio sam kao novu realnost. Ovo je drugi potpuno način života, drugačiji način uopšte pristupa i komunikaciji, poslu i tako dalje. Tako da sam prihvatio ovo kao novu realnost. Mm-hmm. I ono što je najvažnije, čuvam se i dalje i vodim računa i o distanci i o maskama i o tome, ono da sam zaista uvek onako u predostrožnosti što se ljudi tiče i tako dalje. Dakle, prosto moramo da prihvatimo ovo kao novi način života. Dok naravno, opet kažem, ne nađu neke vakcine koje će svima nama pomoći. Eto, to je jedino.
Čekamo mi te vakcine, tako je. Dejane, ja moram priznati, još nisam planirala da postavim ovo pitanje, ali pošto vidim kakvog sagovornika imam, prosto je nemoguće da to ne uradim, a to je: Americi predstoji izbori. Kakva je atmosfera i da li možda možemo malo o tome nešto da kažem?
Pa možemo, naravno, evo ja i to onako pomno pratim, zato što je dosta je to vrlo sad i diskutabilno i neizvesno. Evo ono, po nekim posljednjim procenama, dakle, ono istraživanje javnog mnjenja koje je naravno u Americi 2016. je također gotovo bilo i netačno, zato što su mediji i te ispitivanja nekako favorizovali Hillary Clinton tada 2016. i svi su nekako i mislili da će ona i pobediti, što se nije dogodilo. Za samo kraja se nije dogodilo, bez obzira što je ona imala mnogo više glasova od Donalda Trumpa, ali ovdje način potpuno drugačiji tog glasanja, da svaka država ima određeni broj bodova i tako dalje, da ne zamaram slušalce oko toga, ali evo i sada, evo sad na primjer, evo u posljednjim nekim istraživanjima Biden vodi, to je velika razlika, ali to isto ništa ne znači. Ono što moram da vam kažem jeste da je veliki propust ove administracije, dakle, direktno Donalda Trumpa, jeste kako se poneo sa ovom pandemijom. Dakle, mi u startu nije uradio ono što je trebao da uradi, a to je da ovo shvati najozbiljnije, što nije uradio. Tako da smo mi dovedeni u situaciju, dakle, direktno ova administracija, to je vrlo jasno i to je svima jasno ovdje i srpskoj zajednici također, dakle, da je pogrešnim procenama, pogrešnom politikom i pogrešnim nekim predviđanjima kako će se sve to odvijati, doveli do toga da mi imamo od početka pandemije, od marta, 40 miliona nezaposlenih. Evo, samo u prošloj nedelji da imate milion novih ljudi koji su ostali bez posla. Vi imate preko skoro 220 hiljada umrlih.
vi imate skoro 7,5 miliona zaraženih i ono što je najgore, vi imate sada koronavirus koji je nikad gori od početka pandemije, da imate u 24 sata 60.000 novo zaraženih i preko 1.000 umrli. Dakle, evo ti brojevi vam potpuno govore o jednoj potpuno pogrešnoj proceni, potpuno pogrešne politice koja se vodila tokom cijele ove pandemije. Meni je žao zbog toga. Ono što ja najiskrenije evo gledam, moralno nekako iz nekih moralnih najljudskih meni ne dozvoljava organizam i srce i duša da uopšte izađem na ove izbore, jer ja prosto nemam, iskreno nemam za koga da glasim. Evo, vi imate dva kandidata koja su vrlo diskutabilna. Vi imate jednog kandidata koji je iz demokratske stranke, to je Biden, koji je pokazao tokom cele njegove karijere tu agresiju i taj način na koji američka politika, odnosno spoljna politika, vodi sa svima i ne samo sa Srbijom. Dakle, čovjek koji je uvek bio na prvom mjestu kad je trebalo da se bombarduje neka druga zemlja i da se napada i agresijom da se dođe do nekih procena. Dakle, ja za takvog čovjeka ne mogu da glasam, prosto ne dozvoljava mi prosto zdrav razum. A sa druge strane imate Donalda Trumpa koji je zaista pokazao da je nesposoban. Eto, to je veliki problem. I mi sad ovdje, evo verujte, ja razgovaram sa srpskom sa našim ljudima. Veliki je strah šta će se dalje dešavati. Američka ekonomija je na klimavim nogama. Dakle, ovo je samo, mislim, iskreno, početak jednog sunovrata. Ja bez obzira ko došao na vlast, evo sad slušam kako ovi ekonomisti govore o tome, bez obzira ko došao na vlast sad, Americi treba od 3 do 5 godina uopšte da se oporavi, da se vrati na ono stanje koje je bilo krajem februara ove godine. Dakle, mi smo iskreno ko god da dođe sad, nama treba veliki period oporavka, kad govorimo oporavka, dakle, govorimo o ekonomiji koja je vrlo na klimavim nogama i to je vrlo onako interesantno u što se sad dešava u Americi. Prosto ljudi su u strahu, iskreno. Ljudi su u strahu, a sa druge strane su ljuti. Mnogo su ljudi, jer vi imate evo, oktobar mjesec i vi imate i dalje veliki broj novozaraženih i vi imate ljude koji umiru i dan danas. Tako da, eto, ja sam odlučio da ne glasam, zato što prosto mi ne dozvoljava zdrav razum i ne dozvoljava mi prosto srce da odem i da zaokružim jedan od dva kandidata.
E sad, da slušalci ne bi ostali ljuti i da ne bi rekli mi nismo u stvari pričali o onome što Dejan možda i najbolje može da priča, a vi ste i glumac i voditelj, vi ćete mene razumeti kad ja kažem ostanite, molim vas, na vezi da poslušamo jednu muzičku numeru pa da nastavimo razgovor.
Sure, I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave.
11 časova 24 minuta, bar ovde u Beogradu, moj gost putem telefona, ali ja se iskreno nadam da će kada dođe u Beograd doći u studiju Radio Beograda jedan glumac Dejan Jelača. Hvala što ste ostali na vezi, jer nekako kada sam ukucavala vaše ime i spremala se za razgovor, prvo što mi izlaze slike, to su sa poznatim glumicama i neke vaše slike, kako uživate i živite neki filmski život u Njujorku. Da li je tako i šta radite trenutno?
Pa evo, jeste, mislim, New York je jedan grad koji je meni dosta pomogao ne samo u razvijenju moje karijere, nego prosto pronalaženja mira i nekog spokoja i negdje pronalaženja sebe, naravno. Tako da je New York dosta doprinao što se tiče načina na koje moja karijera funkcioniše i ide, i ono što je lepo, a jeste zaista ide jednim lepim tokom, a to je ono što kažu za glumce, da imate kontinuitet, tako da ja imam taj kontinuitet što se posla tiče, dakle stalno radim, evo do marta meseca ove godine sam bukvalno posljednjih ono 5 godina da sam stalno gotovo u poslu, što je najvažnije, i hvala Bogu zbog toga. Dakle, ima, evo, polako se vraćamo, dakle, poslu. Ja sam nastavio snimanje filma FaceTime, koji sam snimao početkom marta, gdje smo prekinuli zbog pandemije, i onda, evo, to nastavilo se snimanje toga, i to snimam u Njujorku, i jedna lepa uloga koja evo, upravo sam i probe u toku i počelo mi je snimanje, i to je vrlo zanimljiva jedna onako misterija, kao krimi priča s elementima horora i tako dalje, vrlo interesantna scenarijo gdje igram, i evo, malo pre ste spomenuli, gotovo u najavi, serijskog ubicu, zamislite. Serijskog ubicu, ali vrlo interesantan, kompleksan lik, nešto što je potpuno drugačije, naravno, od mene, i nešto što je meni kao glumcu izazov da nekako ukaftiram i tačno ono, prosto uđem negde u srž šta čovjek misli, zašto radi to što radi i koji su u stvari motivi cele te priče i njegove priče. Tako da vrlo interesantna, kompleksna stvar, i meni je veliki, veliki izazov da radi. Probe su mi bile, i sad je polako počelo snimanje toga, i vrlo, vrlo zanimljiva jedna priča. Mislim, eto, radujem se.
Ja sam sigurna da ćete dobro to odigrati, a i da ćemo mi, nadam se, uživati gledajući to, jer da će to stići i do nas. Ali film na kome ste radili trenutno je u selekciji, ako ja ne grešim, 30 filmskih festivala, i na to ste posebno ponosni.
Ja, tako je, i hvala na tome što ste to spomenuli, zato što prosto nevjerovatno da jedan film o Drugom svjetskom ratu, jedna istinita priča, prosto ta Golgota, i nekako podsjećanje na sve žrtve, ne samo Drugog svjetskog rata, nego na sve nevine žrtve generalno, i ovo je jedno onako podsjećanje na celo to, a plus što je, dakle, istinita priča. Film se zove Kadiš, u jednoj jevrijskoj porodici koja je zaista prošla Golgotu što se nacista tiče i tako dalje, i vrlo, vrlo onako kompleksna stvar i teška stvar, i ja ponosan sam na taj projekat iz razloga što je, eto, zaista govori o tom nesrećnom vremenu sa neke onako malo drugačije strane, filmske strane.
Navijamo da dobijete što više nagrada na tim festivalima.
Tako je, da, festivali
zaista ide svuda, je prosto nevjerovatno, evo koliko mi producenti javljaju, dakle svaki drugi dan smo u zvaničnoj selekciji nekog drugog festivala, što je zaista fenomenalno i prolazi super. U posljednjem smo u Turskoj na festivalu, u Indiji smo na festivalu, u Njujorški festival internacionalni film smo u zvaničnoj selekciji, Azijsko-američki festival 43. po redu u zvaničnoj selekciji. Mislim, vrlo sve to lepo i sad tamo još nagrade ne dobijem.
Ali, biće
sigurno će biti. Evo, dobili su već, scenarista je dobio, reditelj je dobio par nagrada već, tako da prolazi zaista. I taj film pokušavam da dovedem u Beograd, već sam sa producentima pričao na tu temu. To je nezavisna produkcija i pokušavam da ga na neki festival, ako ne to, onda prosto na nekoj nacionalnoj televiziji da prosto bude premijera tog filma, i to bi bilo jako zanimljivo i meni dragoceno, i da prosto moj narod vidi šta ja to radim.
Upravo ovim posljednjim što ste izgovorili ste mi potvrdili jednu rečenicu koju sam pročitala o vama, to je da ste vi izgovorili: stan mi u Njujorku, a srce i duša su mi ipak u Srbiji.
Tako je.
Hvala vam. Da.
Uvek tako, interesantno je, uvek tako, dakle ja uvek nekako vraćam se uvek Beogradu, vraćam se uvek Srbiji, i bez obzira koliko sam 18 godina ovdje, i dalje je to u srcu i mnogo mi sve nedostaje.
Dođite nam što pre i hvala vam na ovom uključenju koje je trajalo i duže nego što smo planirali, ali ste zaista preneli divnu sliku, možda nije adekvatna reč jer situacija nije divna, ali jednu pravu sliku iz Njujorka i iz Amerike.
Tako je, hvala vam mnogo na pozivu, eto ja da prosto pozdravim i vaše slušalce i pozdravim moj Beograd i moju Srbiju, koja mi mnogo nedostaje, i vidimo se uskoro, to je sigurno. Čim završim, već i koferi su mi spakovani, karte kupljene, samo završim snimanje ovog filma i eto me u Srbiji.
Hvala vam na uključenju, dobrodošli.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Eko.
Ovaj minut posvećujem svom deda Đuri. Imam minut da ti kažem. Hvala za ceo avion iz Tivta koji je znao da sam se rodio. I za ime koje si mi ti dao. I najsmešniji nadimak ikada. Hvala ti za prvi bicikl i za ravnotežu. Za prvi šlauf i što si me naučio da ne tonem. Imam minut da kažem hvala ti što si svaki izlazak napolje pretvorio u avanturu i što si uvek govorio pusti ga i u klincu video osobu. Hvala ti što nisam samo prvi unuk, nego broj jedan u tvom životu. Uvek imam minut da ti kažem hvala neograničeno što si mi deda, ali pre toga drug.
Za sve naše starije, neograničeni minuti, poruke i Viber u posebnoj 65+ tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, trosleni toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada 349,99 plus 3 XL ubrusi gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Deče izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
La ames, dile
has amado una mujer de veras. Cuando la ves, dile que vive en tus sueños.
Časova 35 minuta, magazin Na prvo. Mi se iz Njujorka vraćamo na naše prostore. Međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest, 34. po redu, otvoren je na Novosadskom Spensu i trajeće do 15. oktobra. Svake godine oko 500 pronalazača predstavi svoje patente. Ovogodišnja manifestacija prilagođena je epidemiološkoj situaciji, a bit će predstavljeno oko 100 inovacija iz Srbije, Kine, Republike Srpske i Švajcarske. Detaljnije o tome Željana Ostojić iz Radio Novog Sada.
Dobitnik zlatne medalje Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za najuspešnijeg pronalazača i zlatnu medalju Tesla Festa je mašinski inženjer iz Novog Sada Zoran Kopanja. To priznanje dobio je za automatsku mašinu za proizvodnju kora za pitu. Do sada ih je napravio 56, a svoj patent izvozi za Ameriku, Nemačku, Rusiju, Mađarsku, Makedoniju, Sloveniju, Hrvatsku.
To je jedina mašina na svijetu koja pravi pet vrsta kora, hljedine, kukuruzne, bele, crne i integralne kore. Imao sam neku mašinu ručne proizvodnje, pa sam gledao da smanjim broj radne snage i potrošnje struje i da povećam proizvodnju. Tako sam došao do kapaciteta od 120 kila na ovoj mašini, a isto pravimo 240 kg na sat i jedan radnik obslužuje samo.
Prema rečima predsjednika Saveza pronalazača Vojvodine, Anđelka Glavaševića, ono što je značajno za većinu predstavljenih patenata na Tesla Festu jeste da su to inovacije na osnovu kojih su zaživela mala i srednja preduzeća.
To je naš ponos, jer time želimo da skrenemo pažnju da potencijali naših ljudi, inovatora, mogu biti izuzetno značajni za ekonomski i tehnološki razvoj. Jer su inovativno razvijeni zemljama svijeta, oni upravo mala i srednja preduzeća su kičma ekonomskog i tehnološkog razvoja.
Filmom o životu Milutina Milankovića svečano je otvoren festival, jer se ove godine obeležava i jubilej 100 godina od objavljivanja teorije o klimatskim promjenama, na osnovu koje je Milanković stekao svetsku slavu. Tesla Fest svake godine otvara se na dan koji pronalazači u Srbiji obeležavaju kao Dan Nikole Tesle i Dan pronalazača Srbije. Tesla je 12. oktobra 1887. godine prijavio svoja dva epohalna otkrića Američkom zavodu za patente, na osnovu kojih danas funkcioniše ceo svetski energetski sistem.
She always
Nakon 34. Tesla Festa po redu koji je otvoren na Novosadskom Spensu, tema nam je i dalje nauka i obrazovanje. Saradnja Srbije i Evropske unije je stvaranje mogućnosti za unapređenje obrazovanja kroz Erasmus Plus program. Tema je konferencija o kojoj nam govori naša Jovana Obrenić. Jovana.
Da, konferencija je otvorena u Beogradu nekdo oko 10 časova, nju je otvorio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, koji je poručio vrlo optimistično da je Srbija od 2019. kada je postala zemlja partner u tom Erasmus Plus programu u oblasti obrazovanja već deo, kako je rekao, Evropske unije. Fabrici, koji se obratio putem videolinka zbog koronavirusa i samoizolacije, rekao je da je mnogo mladih ljudi iz Srbije prošlo kroz taj program, zbog čega je on značajan, i ističe da taj program predstavlja i deo puta Srbije ka Evropskoj uniji. Naša zemlja je deo različitih obrazovnih programa i u Srbiji postoji generacija, Erasmus generacija, kako se zove, koja je imala koristi od ovog programa. 10.000 mladih ljudi, studenata, prosvetnih radnika iz Srbije bio je deo programa mobilnosti kroz Erasmus Plus od 2019. godine. Kako Fabrici kaže, to što je Srbija postala partnerska zemlja u programu bio je signal da je porasla do mature u obrazovanju i tako se negde izrazi. U tom smislu Srbija je već deo Evropske unije, kaže Fabrici, navodi da je u programu učestvovalo 1220 obrazovnih institucija, a da je za to odvojeno više od 70 miliona evra. Događaj je prisustvovala i rektorka univerziteta u Beogradu, Ivanka Popović, koja je rekla da je program Evropske komisije doneo pogodnosti našem Beogradskom univerzitetu i dodala da su strukturni projekti, jačanje kapaciteta, ne samo u materijalnom smislu, već i sticanje nekih veština, pomogli članovima akademske zajednice da se prijavljuju za neke druge programe Evropske komisije. Kako kaže, na taj način članovi naše akademske zajednice doprinose radu sopstvenih fakulteta, a otvaranjem studentske mobilnosti i mobilnosti nastavnika kroz program Erasmus Plus stvorena je mogućnost da se i uživo steknu iskustva na drugim univerzitetima u Evropi. Umesto prethodno najavljenog ministra prosvete Mladena Šarčevića, događaju je prisustvovao njegov pomoćnik Aleksandar Jović, koji je rekao da je Erasmus Plus program veoma doprinao razvoju obrazovanja u Srbiji, to pre svega njegovoj internacionalizaciji. Kaže da smo dobijali velika sredstva, da to nisu krediti, već donacije koje Evropska unija daje za razvoj obrazovanja, i dodao da je Srbija od 2014. do 2018. uspela da dobije oko 140 miliona evra pomoći za razvoj obrazovanja, i to na svim nivoima, od onog predškolskog, najnižeg, dakle, do visokog obrazovanja. Srbija je 2019. konačno uspela da postane partnerska zemlja i, kako kaže Jović, to je bitno jer samo 6 zemalja koje nisu članice Evropske unije su programske zemlje sa potpunim pristupom fondovima. Mi govorimo sada o tim programima razmene, o putovanjima, i naravno pretpostavljam da i našim slušalcima i vama pretpostavljam na umu je trenutna i aktualna epidemiološka situacija. To je bilo i naše pitanje, između ostalog, pomoćniku ministra, šta ukoliko broj zaraženih raste, o putovanjima ne možemo ni da govorimo, ali šta je sa redovnom nastavom. Čuli smo od pomoćnika ministra Aleksandra Jovića da je ministarstvo prosvete u stalnoj komunikaciji sa kriznim štabom i, kako on kaže, pažljivo se prati epidemiološka situacija, a online i TV nastava je pripremljena, međutim, kako on kaže, to je samo krajnja mera, iako se pokaže da ništa ne može da spreči broj i porast broja novo zaraženih učenika ili studenata, onda će se primeniti ispit. Jović smatra, bilo je pitanje za maturski ispit, hoće li biti odložen ili ne. On je optimističan kada je maturski ispit u pitanju i nada se da on neće biti odložen. Međutim, na prethodne izjave o velikom broju zaraženih, po recimo 500 dnevno i ostalo, to osporava, naglašava da su oni spremni za situaciju, čak i ako se na lokalnom nivou u mestima ili određenim regionima poveća ili pojavi veći broj zaraženih učenika, studenata ili nastavnika, da se te pojedinačne škole zatvaraju u smislu prelaska na online nastavu. Međutim, kako je rekao, za sada je situacija još uvek pod kontrolom, ali se pomno prati, pa će se neki od ovih modela i primeniti u slučaju takve potrebe.
Jovan, ostaje nam samo da se nadamo da će ipak ta putovanja moći da se ostvare. Naravno, će to mnogo značiti svima, je li tako?
Jasno, jasno.
Hvala ti mnogo na ovom izveštaju i uključenju. Bila je to naša Jovana Obrenić.
Yeah. There's a hurricane off the coast of Carolina tonight. Got a new world full of strangers just spoiling for fight. Guess it's gonna be poverty, drugs, guns and money forever. There's not much on this earth one little person like me can do to make it all better. So I'll ride my baby with all the love that I've got in my heart while the world goes crazy. I'll sing the sweet little lullaby my mama gave me when I rock my baby.
Ne znam kako vama, a meni su nekako ova prva dva sata na talasima Radio Beograda 1 proleteli. Sledi Srpski na srpskom, vesti i vodostanje, a onda naše vredne kolege Milenko Marković, Sandra Cvijanović pričat će nam šta je to najaktuelnije kod nas ovde u Beogradu i u Srbiji, koji su to događaji koji ćemo zabeležiti. Naravno, bit će tu kulture i sporta, zato ostanite na našim talasima.
Srpski na srpskom.
Tog dana krenula sam sa svojom prijateljicom u tržni centar. Trebalo je da pogledam nešto od nakita, jer se moje kćerki bližio rođendan. Obišla smo više prodavnica bižuterije, ali mi se ništa nije posebno dopalo. Bila smo razočarane i već jako umorne kad smo na poslednjem spratu u izlogu jedne male prodavnice opazile par divnih naušnica. Ispod je stajala cena ispisana slovima, što je, složile smo se, prilično neuobičajeno. Pisalo je akcija 600 dinara.
Izgovor broja 600 je teži jer grupa glasova STS zahteva veći napor govornog aparata te i nije česta. Ovde zapravo postoje dobri uslovi za gubljenje suglasnika. Najpre se izgubi T u neprikladnom položaju, a onda i jedno S. Tako bismo dobili 600, što gotovo bez izuzetka čujemo u govornom jeziku zbog težnje govornika da što manje umaraju govorni aparat. Upravo na toj težnji zasnovan je princip jezičke ekonomije. Taj se broj, međutim, onda ne bi razlikovao od rednog broja 600, onog koji označava da je nešto 600 po redu. Stoga, zbog razlike u značenju, piše se i izgovara 600. Pored toga, moguće je reći i 600.
Srpski na srpskom.
Nakon kupovine Minđuša, svratile smo u restoran zdrave hrane. Pažnju nam je privukao štand sa džemovima, sokovima i drugim domaćim proizvodima. Ispred njega je bilo mnoštvo ljudi koje je pozivala izuzetno glasna promoterka. Izvolite, domaći proizvodi bez veštačkih boja, aditiva i konzervanasa.
Mnoge imenice muškog roda koje se u nominativu jednine završavaju na dva suglasnika, uglavnom u genitivu množine dobijaju nepostojano a, pri čemu posljednji slog reči, kao i taj vokal, postaju dugi, dakle dobijaju postakcenatsku dužinu. To važi za imenice koje se u nominativu jednine završavaju na nt, kt, pt i rt. Student, asistent, docent, oponent, abstinent, agent, koncept, koncert, insert. To su uglavnom reči stranog porekla. Genitiv množine ovih imenica glasi studenata, asistenata, docenata, oponenata, abstinenata, agenata. Izuzetak od ovog pravila su imenice muškog roda koje se završavaju na ns i ks. Konzervans, agens, prefix, sufix, infix, afix. Genitiv množine ovih imenica glasi konzervansa, agensa, prefiksa, sufiksa, infiksa, afiksa. U ovom slučaju, dakle, nema nepostojanog a.
Srpski na srpskom.
Pre povratka kući sišle smo u suteren do parfimerije da moja prijateljica kupi neke proizvode za negu lica. Kada smo prodavačicu pitale da li imaju kremu za umivanje sa glinom, rekla nam je: to vam je u odelenju za prirodnu kozmetiku, drugi raf levo.
Može da se kaže samo odeljenje, a evo i zašto. Jedan od produktivnijih sufiksa u srpskom jeziku jeste jenje. Njegovim dodavanjem na tvorbenu osnovu dobili smo reči kao što su odeljenje, oboljenje, zapaljenje, pokoljenje. Krajnji suglasnik tvorbene osnove, u ovom slučaju sonant L ili N, jotuje se sa sonantom J iz tvorbenog nastavka. Otuda u ovim rečima glas lj. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
12:17, talasi prvog programa Radio Beograda. Još jedna gošća danas u studiju koju smo najavili još na početku današnje emisije, Zaga Colović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli u Radio Beograd. Imali ste malih poteškoća, ali ste stigli.
Da, konačno sam stigla sa malim poteškoćama, ali drago mi je da
sam... Ali kad neko živi 20 i nešto godina u Londonu, onda malo se i teže snalazi, je li tako?
Tako je. Davno sam ja bila u Beogradu na nekom dužem periodu, pa sad teško snalazim. Tako
yes. Današnja tema je vrlo zanimljiva. Prvo, ja bih voljela pre nego što krenemo da pričamo o onome čime se bavite, a to je parfimer, i to je verovatno jako čudno našim slušateljima, kao što je meni bilo čudno i interesantno, jer sam shvatila da ništa ne znam u stvari kako to funkcioniše i kako uopšte može da se napravi, kako se uopšte pravi, kako ide jedan proces pravljenja parfema. Ja bih voljela da mi malo kažete koliko vi ste 20 i kusur godina u Londonu, kako ste otišli i, na primjer, kako ste se snašli, a ono što mi je trenutno važno i što naravno moram da vas pitam, pooštravaju se mere u Londonu i u Velikoj Britaniji kada je koronavirus u pitanju, kakva je trenutno situacija po tom pitanju?
Da, ja sam otišla davno, 97. jer u stvari, ja sam od uvek žela da idem u London. Možda sam nekih 12-13 godina, ja sam stalno govorila tati i mami, ja ću da idem u London, ja ću da idem u London. Međutim, to je bilo jako rano. I tako u nekom kasnijem periodu, u stvari studirala sam engleski jezik i književnost ovde. Pa stoga sam otišla u London, ne bi li usavršila engleski jezik, i bila sam profesor engleskog jezika u nekom periodu u svom životu. Ali ostala sam tamo. Ko jednom ode u London i ko jednom pije tu londonsku vodu, jednostavno ostane u Londonu.
Da.
To je u stvari grad velikih mogućnosti i širok grad, za svakoga ima po nešto, obzirom da sam ja neko ko voli edukacije, ko stalno želi da usavrši sebe, i taj grad zaista nudi mnogo toga. Situacija u Londonu što se tiče korone, nažalost, nije baš sjajna u ovom momentu. Ja se vraćam za London sada za vikend, verovatno ću ići u karantin nekih 14 dana, jer Srbija je na listi tih zemalja, tako da baš nije sjajno.
Koja je procedura sada kada se vratite u London? Pa, s obzirom da dolazite, na primjer, iz Srbije, da li ima nekih procedure?
Ja mislim da postoji online procedura, da engleska vlada ima neki formular koji mora da se popuni pre nego što uđete u zemlju, koji direktno je povezan sa, verovatno, sa zdravstvom i sa vladom, tako da oni u stvari mogu da vas trace u svakom datom momentu preko mobilnih telefona. I kazne su jake, ja čak mislim da je kazna oko 10.000 funti ukoliko me, ne daj Bože, pronađu vani. Neće se desiti, ali u svakom slučaju da kazne su jako, jako visoke.
Što očekujete s obzirom da situacija se pogoršava? Da li mislite da će funkcionisati u Londonu sve kao što je funkcionisalo, ili očekujete nešto drugačije?
Pa ne znam, mislim da smo svi u istom nekom sosu što se tiče toga. Vrlo je neizvesno i vrlo je teško planirati bilo šta, ali osjeća se, ekonomski se mnogo više osjeća u tim zapadnim zemljama nego ovdje. Ovdje ja baš nemam osjećaj da je korona nekako oporemetila ekonomiju ili uopšte ljudi se ponašaju tako nekako mnogo relaksu u smislu. Ja se izvinjam, pošto u engleskoj pa nekad ne mogu se snaći baš sa srpskim, onako su opušteniji u smislu u smislu drugih zemalja ili zapadnih. E sad, da li je Srbija jedna od emerging markets ili zemlja koja je usponu što se tiče ekonomije, ja zaista nisam stručna da govorim o tome, ali moj neki utisak je da postoji razlika. Osjeća se razlika na zapadu ekonomski u odnosu na Srbiju. Ja ovdje zaista ne vidim to.
Ono što sam rekla našim slušalcima još na početku, to je da ste vi parfimer. Kako se uopšte postaje parfimer?
Da bi se postali parfimer, prvenstveno, ja mislim da morate da imate normalno istančano čulo mirisa, jel tako? Ali dobro, to se trenira, to može da se nadomesti.
Jeste završavaju neke škole?
Da, naravno.
Dobro.
Da, to obuke se rade, jer ne možete postati parfimer bez učeći iz knjiga ili gledajući na YouTube-u ili Google i tako dalje. Znači, mora se raditi sa parfimerom, strogo sa parfimerom. Jer industrija je jako tajanstvena, misteriozna, nije otvorenog tipa, jako zatvorenog tipa. Uči se sa parfimera na studenta i tako dalje. Znači koliko je parfimer voljan da u stvari podeli neko svoje znanje sa svojim studentom. Da.
A upravo to sam ja i nekako prepoznala kao zanimljivu temu i zanimljivo zanimanje s obzirom da zaista malo znamo o tome. A zašto mislite da je tako tajanstveno?
Pa ne znam, ja mislim da recimo i u tim školama parfimerskim prima se vrlo mali broj ljudi. Recimo možda desetak ljudi godišnje. Jer nije, obzirom da nije u interesu proizvoditi parfimere koji nisu kvalitetni. Znači, radi je da proizvedemo dva čoveka koji su kvalitetni, koji će da doprinesu industriji na jedan izuzetan način, nego da napravimo 10 parfimera koji su stvari average ili prosečni.
Da.
Ja mislim da je to glavna stvar.
Ja znam da ne možete sad nam otkriti tamo, ali kako u stvari izgleda napraviti jedan parfem i koji je to proces i koje se tu sirovine uopšte koriste. Mi smo navikli na parfeme i svi volimo lepo da mirišemo, je li tako? Uglavnom je to neka masovna proizvodnja koju brendirana na neki način, ali imati svoj parfem je zaista neobično.
Pa da, mislim da postoji taj trend, da li bih ga nazvala trendom, malo je to ovako kliše, jel, nazvati nešto trendom. Ja nisam trend follower ili neko ko sledi trend. Ja bih rekla za sebe da sam neko ko je trendsetter, neko ko
prati prosto, ali na drugi način.
Parfemi se grade, odnosno mora postojati struktura parfema. Ja znam da ima dosta ljudi što se igraju sa raznoraznim mirisima i eteričnim uljima, misleći da je to parfem. To u stvari nije parfem. Parfem mora imati svoju strukturu. Kao što, recimo, muzičar ima svoje note i on stvara muziku, tako jedan parfimer ima svoje note, svoju paletu mirisa koju strukturirano i svesno i fokusirano stavlja u jednu bočicu i mi to u industriji zovemo juice. A parfimer se u industriji kaže the nose ili nos.
Kako je teško baviti se tim zanimanjem u Londonu?
Ne, meni je, ja mislim da ja sam zahvalna univerzumu ili što sad radim ono što volim. Ja zaista volim, ja bih recimo, čak članovi moje familije misle da sam ja radoholičar. U stvari ne, ja volim ono što radim. Ja mogu 24 sata da budem okružena mirisima i samo to da radim i samo to i ništa više.
Da. Da. Vi ste napravili i da kažem jednu kolekciju, to govori o tome koliko ste nekako vezani za Srbiju, bez obzira toliko živite u Londonu i u Velikoj Britaniji, a glavni parfem se zove Beograd. I sada, da li je to zato što ste vezani za Beograd ili zato što ste vezani za našu zemlju, s obzirom da rodom niste iz Beograda, je li tako?
Ja sam rođena u Prijepolju, a volim Beograd jer sam baš dosta vremena provodila u Beogradu kao mala.
Da.
Davno je to bilo, ali sećam se tog divnog Beograda.
Nije, nemojte tako. Znam zašto to kaže.
Sećam se tog divnog Beograda i volela sam Beograd. Baš Beograd je Beograd. Beograd je... ja u principu imam na neki način osjećam neku obavezu, ali ne nametnutu obavezu, nego obavezu da svojoj zemlji i svojim sugrađanima podarim nešto. Ja to radim dobrovoljno. Ja to ne radim zbog nekog novca ili zbog nečije volje. Ja to radim samovoljno. Jer mi je to mi je želja.
Da, znanje, da.
I htjela bih da, jer ja Beograd je isto metropola. Ja ne vidim uopšte nijedan razlog zašto Beograd ne bi trebao da ima ono što ima New York ili što ima London ili što imaju Pariz
i New York, emisiji, i da.
Da, što imaju metropole.
Da. Ja moram za kraj da vas pitam na koje mirise vas podsjeća Beograd? Kako vi mirišete Beograd? Pa ne kažem da doživljavate,
da. Pa dobro, obzirom da sam napravila strukturirani parfem Beograda, ali koristila sam te note koje su žive. A opet su nekako stare. Nekako su čiste. Iako je, htjela sam da ispričam neku priču kroz te note. Vrlo je teško sad napraviti neku refleksiju nota sa onim što sam ja kao kreator htjela da kažem. Ja to u principu ostavljam drugima da pomirišu i da mi oni kažu njihovu priču. Ali u principu Vibrant Collection, Beograd spada u tu moju kolekciju, je u stvari živ grad. Grad koji ima duh, grad koji je nesavršen, grad koji je kombinacija slovenskog i mediteranskog na neki način. I shodno
koji
tome
se prosto
sam,
voli.
Tako, koji je bučan, voli bučno, slavi bučno, žali bučno, grad koji žuri, ali uvek kasni. I tako nekako,
da.
To je, i onda sam ja sad uzela razne note, mirisne note, kako bih ja sve to usklopila u tu moju priču.
I vi žurite za London, vraćate se jako brzo.
Vraćam se za vikend, bila sam tu par nedelja.
Već vidim
i,
da će vam nedostajati.
Da.
Hvala vam što ste podelili ovu priču sa slušalcima Radio Beograda, zaista jeste mistika oko toga kako se prave parfemi, to nije baš tako uobičajena priča, tako da bilo je vrlo dragoceno i bilo je zadovoljstvo da vas ugostimo na talasima Radio Beograda 1.
Hvala vama puno na gostoprimstvu i nadam se da se ponovo vidimo.
J'attends. Toujours perdante, tu me tourmentes, et tes désirs me prirent pour me détruire. Je prends un certain plaisir à souffrir, à me punir, à me repentir. Toujours soumise, tu me méprises, tu me rejettes, tu me maltraites.
Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Noć bogova, teško reći zbogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Garden Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar na Glemijani.
Eko.
Soon everybody knew that.
Stigli smo i do kulture. U galeriji Atrium biblioteke grada Beograda sinoć je otvorena samostalna izložba Drugačiji ugao gledanja, relativnost 7, srpske umetnice Teodore Stojanović. Umetnica je fokusirana na globalne promene i slike nastale u toku ove godine, imaju u sebi uticaj aktualnih dešavanja, sagledanih iz ugla filozofije, religije i pozicije običnog čoveka, kao nemoćnog bića koje se našlo u sred zbivanja bez mogućnosti da iz tog toka izađe. Tanja Živković.
U najnovim slikama Teodore Stojanović sabrana su sva razmišljanja o pitanjima na koja nemamo uvek tačne odgovore. To su pitanja o životu, smrti, postojanju, sudbini, slobodi, snovima, mitologiji. A osim toga, ona su i revolt, pobuna usmerena na stereotipe i uverenja koja nas koče, ističe autorka. Period trenutne epidemiološke situacije koristio je Teodore Stojanović za rad i brojne izložbe, ali i za pisanje knjige Kako postati uspešan umetnik.
Osim toga, ovo je moja 7. samostalna izložba, jer imala sam zakazanih 10 i ostvarit ću baš tih 10. Ja generalno težim ka tome da ostvarim sve svoje planove, ciljeve. Što se tiče generalno van svega toga, smatram da idemo ka nekom, i cela izložba je posvećena tome, da idemo ka nekom potpuno i nekoj promeni uopšte što se tiče funkcionisanja sveta, društva, ljudi, tako da eto o tome će govoriti i naredne izložbe još više. Ovo je jedna od i ona je rađena za vreme i vanrednog stanja i tokom ove godine sa izuzetkom samo dve slike koje su mi se prosto uklopile u tu koncepciju, ali sve ostale slike su rađene ove godine.
Za cijelu godinu je ideja da sve izložbe nose naziv Drugačiji ugao gledanja ili relativnost sa malim varijacijama na istu temu, kaže Teodora Stojanović.
Nazvala sam sve izložbe Relativnost ili Drugačiji ugao gledanja zato što mi je početna ideja bila da mi svi posmatramo stvari iz drugog ugla. Znači, jednu istu stvar možemo posmatrati iz više uglova na različite načine i prosto ovo je jedno moje viđenje sveta, stvarnosti, života, ljudi i to je ono što ja prikazujem na svojim slikama. Generalno gledam da sve slike budu takve da ljudi mogu da pristupe iz nekog sopstvenog ugla, da ništa im ne namećem, nego prosto dam neku konotaciju koja proizilazi iz mene, ali ljudi mogu slobodno da shvate sve.
Brojne slike su inspirisane i mitovima koji su tokom jednog perioda izvršili veliki uticaj i ostali da deluju kroz podsvest.
Pa prosto, mitologija je nešto što sam obožavala od detinjstva. Ja sam obožavala da čitam grčke mitove još kao dete i to se podsvesno odražava na mene. Svakako oni imaju neku kombinaciju stvarnog i izmišljenog, ali mi možemo sresti i neka bića koja su čak opisana u mitovima kao dvoglava i slično, usled raznih genetskih promjena, mutacija. Veliko je pitanje šta je mit, a šta je realnost, tako da se i time bavim na svojim slikama.
Pesnik Božidar Despotović otvorio je izložbu svojim stihovima.
Smrdi trulo meso, skupljeno, okovano u grehu, životinske krike pušta, vapa je u pomoć šalje, hladan vazduh diše, na mokroj zemlji zdrče. Tama mu društvo pravi, pacov se njime hrani. Pauk je stanar usta njegovih, vredni mrav, samo prolaznik, njegov greh sa zemljom se stavlja. Čast mi je da večeras otvorim izložbu Teodore Stojanović. Svaka njena slika otvara mnogo pitanja i daje mnogo odgovora. Vizuelno, njen rad nekome je mrak, nekome svetlo u mraku. Vizuelno, nekome koje ne poznaje, ona deluje kao mizantrop, ekscentrik, pesimista. Ali pre svega, ona je izgradila lični pečat, autentičnost, što u vremenu prezasićenosti medijske deponije nije ni malo jednostavno. A povrh svega, njeno delo dolazi iz unutrašnjosti njenog bića i ono što je se ne može osporiti je iskrenost. Dopalo se nekom njeno delo ili ne, jedno je sigurno, iskrenost nikoga ne ostavlja ravnodušno.
Teodora Stojanović je rođena u Beogradu u 1981. godine. Završila je Akademiju lepih umetnosti kod profesora Dušana Otaševića. Na istoimenoj akademiji završila je i specijalističke studije u klasi profesora akademika Vladimira Veličkovića. Osim slikarstva, magistar je filozofije koju je završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Izlagala je u zemlji i inostranstvu. Osvojila je više međunarodnih nagrada za slikarstvo na takmičenjima u Italiji, Španiji, Južnoj Koreji, Tajvanu, Americi i Srbiji.
Časova 47 minuta u nastavku magazina razgovaramo sa našom Oliverom Jeftić, koja je doživjela nešto neviđeno na trci u Bugarskoj kada je grubo oborio momak u jaknji. Za njeno zdravlje se raspitivao naš Željko Stefanović.
U nastavku programa Radio Beograda 1 o jednoj informaciji koja je potresla sav atletski svet u glavnom gradu Bugarske dogodio se nezapamćeni skandal čiji je nažalost protagonista bila i naša proslavljena srpska atletičarka Olivera Jeftić. Gruba je odgurnata od strane čoveka u civilu koji nije imao na sebi ni broj, startni broj, možda ga je sakrio ispod ili nije, to i ne znamo. U svakom slučaju nešto užasno se dogodilo, Olivera je pala, za sobom je povukla još jednog takmičara, da nije bilo njega i povreda bi vjerojatno bila veća. Naravno da su utisci još uvijek sveži, stoga zovemo našu Oliveru Jeftić. Olivera, dobar dan. Kakvi su utisci i kako je zdravstveno stanje pre svega?
Dobar dan, Željko. Pa evo, što da vam kažem, ja sam u šoku posle prespavane noći, što kaže, razmišljam. U kontaktu sam sa medijima iz Bugarske, sa organizatorima, još nemam nikakve onako podatke šta je kakva je bila namjera tog čovjeka koji mi je bukvalno onako pokosio sa staze. Dobro ste rekli da imala sam tu sreću nesreći da sam pored sebe imala jednog dječaka koji je, što kaže, taj pad malo ublažio, inače bi sigurno posljedice bile katastrofalne. Kad sam došla iz Sofije, uradila sam te snimke glave i kuka, hvala Bogu, sve u redu, nisam ništa ni polomila, ni slomila, tako da sam ovako što se tiče tog zdravstvenog kartona zdrava. Čekamo, u toku dana trebalo bi da dobijemo informacije zbog čega je taj čovjek to uradio. Da li je imao nalogodavca ili je sam to uradio lično, vidjet ćemo danas.
Uplašili smo se, draga Olivera, kada se to pojavilo u javnosti, da se ne dogodi nešto strašnije. Bože, naprosto, sjetili smo se onog užasnog napada na Moniku Seleš. Jer i ovo imalo neku svoju zaleđenu, očigledno neku zaveru, Bogu hvala sa blažim posljedicama, ali vrlo je neprijatno za nekoga koja je čitav život podredio sportu.
Pa ja bih se zaista ovom prilikom zahvalila svim mojim prijateljima koji su brinuli za moje zdravlje, koji su me zvali, nisam stigla svima da odgovorim na poruke i na pozive i na društvenim mrežama. Ja kažem opet, ja sam u šoku, moji roditelji su saznali na televiziji uveče, ja ništa nisam javljala, vjerujem da je to bio šok, a im za mene, kažem, dobro da je prošlo bez nekih velikih posljedica. Opet ja kažem da sam, ja sam eto u zalaskoj karijeri dugoj 30 godina i ne plašim se i ponovo bi što kaže stala na start, ali je zaista mnogo teško kad se ovo desi mladom sportistu što kaže koji je uspon karijere i setimo se kao što ste rekli Monike Seleš koja eto svoju karijeru zaustio taj eto nesrećnik. Ja kažem i ovaj dečko je nesrećnik sa tim činom što je uradio.
Definitivno je poznato da je njegovo ime Bojan Vačev, to ne znači ni nama, ni Oliveri Jeftić, ali mnogo su pomogli bugarski mediji, pomogli su upravo i ljudi preko Facebooka koji su videli nešto zloslutno i u njegovim porukama na profilu gde se pohvalio dobrim rezultatom, ali je posle pogasio naloge. Pohvaliti se posle onoga, to je stvarno prvorazredni skandal.
Da, ja kažem, zaista imam puno prijatelja i u Bugarskoj i drago mi da su sportisti, atletičari iz Bugarske reagovali i da su pronašli tog čovjeka i da su javili policiji i sad je na policiji da ispita šta je uzrok svega toga.
Olivera, da si ti nama živa i zdrava, najbitnije je da je glava na ramenima, jeste malo onako pomuti čoveku, sve ono lepo, pomuti se ovako jednom glupom stvari koja je stvarno perfidna za sport kakav je atletika, koji je sport džentlmena i dama, atletika je sport fair playa i nešto nezamislivo, nismo vidjeli i nismo očekivali da neko od naših bude, rekao, sticajem okolnosti, učesnik i svedek. Sve najlepše u ime ekipe Radio Beograda i naših slušalaca.
Hvala puno i vama.
Evo čuli smo razgovor, a sada da čujemo i našeg Željka Stefanovića.
Dobar dan, sada i zvanično, Dragane, uvijek je lepo vidjeti te u našem magazinu. Dobar dan i poštovanim slušalcima Radio Beograd. Pregled sportskih dešavanja za 13. dan mjeseca oktobra počinjemo najavom košarkaškog duela Evrolige. U 19 časova Crvena zvezda u trećem kolu dočekuje ekipu litvanskog Žalgirisa. Za razliku od gostu iz Litvani, srpski klub do sada ima polovičan učinak u ovom takmičenju. U prvom kolu Zvezda je poražena od Fenerbahče, u drugom je bila bolja od Baskonije. Tempo je zaista ubitačan, pa već u četvrtak crveno-beli igraju sa Asvelom. U Kupu Partizan sutra od 18 časova igra u Kazanju sa ekipom Uniksa. Mladi fudbaleri Srbije u 15 časova na stadionu Floka u Jurmali u Letoniji, dakle na neutralnom terenu, igraju sa odgovarajućom selekcijom Estonije posljednju utakmicu po nas neuspešnih kvalifikacija za prvenstvo Europe 2021. godine u Mađarskoj. A reprezentacija također se ne proslavila u Ligi nacija, sutra će igrati kao gost 20:45 minuta sa Turskom u Istanbulu. Selektor Ljubiša Tumbaković neće moći da računa čak na sedmoricu igrača na ovom meču. Na Dušana Tadića, Luku Milivojevića, Emila Rockova, Marka Grujića, Strahinju Pavlovića, Aleksandra Kataja i Sašu Zdjelara. Kako se navodi na sajtu Fudbalskog saveza Srbije, oni su u dogovoru sa klubovima dobili dozvolu selektora da ranije završe reprezentativne obaveze. Izdvajamo i dva odbojkaška meča domaćeg šampionata u obe konkurencije, dakle kod dama i muškaraca. U ženskoj ligi Partizan je večeras od 9 časova u dvorani Mastera domaćin ekipi koji je Novajlija u ovom takmičenju ekipi Srema i Sremske Mitrovice. Sremice su sjajno počele šampionat, pa će meč biti interesantan. Kod muškaraca zanimljiv je duel u dvorani Jezer u Kragujevcu, 17 časova igraće Radnički i Partizan. Eto, Dragana, to je ono što je najaktuelnije iz sveta sporta. Prepuštam ti mikrofon magazina.
I ako mi Željko prepušta mikrofon, vremena više nema za neku dužu priču. Ostalo je samo još da vas pozdravim i da vam kažem da su današnji magazin realizovali Darko Milosavljević i Žarko Boban, Bane Jerković, Nataša Mančić, moje ime je Dragana Živojnović i ja vam poručujem. Slušajte Radio Beograd 1, jer nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijetan dan.
ja tebe uvek vestim se, donosiš poklone, moja mama jako voli te. 17 godina ja odmah vratila bi se, da poljubiš mi čelo, greješ dlanove, ljubav više godine.